ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินที่ทัดมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คดอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินที่ทัดรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินที่ทัดผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทสินที่ทัดผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027-526-523-6
DNL Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอดหน้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดหน้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดหน้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอดหน้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดหน้าช็อปเขาจัดให
้แอดหน้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์086002044
สวัสดีค่ะพบกันในช่วงเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะกับพิชลิดาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพบุญคุณสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับพิชลิดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการดูทุ่งนาทุ่งข้าวนะคะจังหวัดหนึ่งที่เราพาท่านผู้ฟังไปบ่อยๆก็คือจังหวัดน่านแต่ไปทีไรก็ประทับใจทุกทีนะคะวันนี้ก็อยากจะให้คุณธีรภาพมาคุยถึงจังหวัดน่านต่ออีกสักนิดนึงนะคะ
ครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ฟังไปพบกับจังหวัดน่านในส่วนที่ไม่ใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวโด่งดังที่รู้จักกันทั่วไปนะครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่น่าสนใจครับเพราะว่าที่นี่เป็นโรงเรียนชาวนาครับนี่นะครับเป็นเรื่องราวของกลุ่มคนที่เห็นคุณค่าของความเป็นชาวนาและเห็นว่าการทำนาไม่ใช่เรื่องของคนไม่มีการศึกษาไม่ใช่เรื่องที่ต้อยต่ำนะครับเพราะว่าทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตเป็นเรื่องที่จะต้องเรียนรู้นะครับถ้าไม่มีความรู้ในเรื่องดินเรื่องน้ำยากที่จะทำนาให้ได้ผลเพียงแต่ว่าความรู้เหล่านั้นล้อมรวมอยู่ในตัวคนนะครับก็จะมีการรวบรวมเป็นตำราอย่างเป็นแบบแผนด้วยเหตุนี้ครับท่านผู้ฟังครับมูลนิธิฮักเมืองน่านนะครับจึงเข้าไปช่วยเหลือประสานงานตั้งเป็นโรงเรียนชาวนาขึ้นมาครับอาศัยทุ่งนาของชาวบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ไม่มีอาการเรียนใหญ่โตนะครับการเรียนรู้ที่แท้จริงเกิดจากตัวชาวนาเองที่แต่ละคนจะต้องศึกษาในพื้นที่ของตนและนำไปแลกเปลี่ยนพูดคุยกับคนอื่นนะครับโดยมีพื้นที่ศึกษาหลักอยู่3แห่งนะครับคือที่อำเภอท่าวังผาแห่งหนึ่งนะครับที่เราจะพาไปนะครับนั่นก็คือที่บ้านทุ่งคล้องอำเภอท่าวังผาเป็นหนึ่งในโรงเรียนชาวนาที่จัดตั้งขึ้นมาโดยมูลนิธิฮักเมืองน่านนะครับอีก2แห่งก็อยู่ที่อำเภอเมืองและอำเภอภูเพียงแต่ว่าคุณธีรภาพครับที่บ้านทุ่งคล้องอำเภอท่าวังผามีความน่าสนใจตรงไหนครับ
ค่ะถ้าหากว่าพูดถึงบ้านทุ่งคล้องเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างตั้งแต่บ้านเรือนเลยเนี่ยนะคะก็จะดูแปลกตานะคะถ้าหากว่าเราเป็นคนไทยภาคกลางเนี่ยนะคะไปแถวนั้นเราก็จะเริ่มเห็นว่าเอ๊ะชุมชนแถวนี้เนี่ยดูแปลกตานะคะเพ ราะว่าบ้านทุ่งคล้องเนี่ยเป็นชุมชนชาวไทยลือที่อพยพมาจากแคว้น12ปันนาประเทศจีนนะคะมาตั้งรกรากอยู่แถบลำน้ำย่างตำบลศิลาเพชรอำเภอปัวจังหวัดน่านอันเป็นพื้นที่ดั้งเดิมของเมืองน่านที่ประวัติดั้งเดิมมีการตั้งรกรากกันอยู่ที่นี่ก่อนที่จะอพยพโยกย้ายไปอยู่ที่ภูเพียงแช่แห้งชาวไทยลือเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่คงอนุรักษ์วัฒนธรรมของตนไว้อย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะภาษาและการแต่งกายนะคะที่สำคัญชุมชนไทยลือเนี่ยจะสืบทอดวัฒนธรรมการทำนาการเพาะปลูกจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นวิถีวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตที่เกื้อหนุนกันและกันนะคะค่ะแล้วเราก็มาคุยกันแล้วล่ะค่ะว่าทำไมจึงเป็นที่นี่แล้วก็ทำไมโรงเรียนชาวนาสอนปลูกข้าวที่นี่เนี่ยนะคะจึงเป็นสถานที่ที่คุณธีรภาพอยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังกันในตอนนี้นะคะ
ครับท่านฟังครับจากสังคมที่ผาสุกนะครับมีชีวิตเรียบง่ายปลูกข้าวเพื่อยังชีพอยู่กินกันอย่างพอเพียงนะครับแต่ว่าเมื่อโลกเปลี่ยนจากยุคสังคมเกษตรเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมในชาวนาก็ถูกชักชวนที่นำให้เปลี่ยนระบบการผลิตและจุดมุ่งหมายเช่นต้องเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกนะครับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวเพื่อจะได้ตรงกับความต้องการของตลาดแล้วก็นำไปสู่การใช้ปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงศัตรูพืชนะครับเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตต่อไร่สูงนานวันข้าวชาวนาก็ยังคงมีชีวิตที่ยากจนเหมือนเดิมครับเพราะระบบการค้าที่ดูดความมั่งคั่งไปสู่ศูนย์กลางหรือว่าส่วนยอดของสังคมนะครับชาวนาเป็นส่วนกลไกเล็กๆที่ช่วยกันขับเคลื่อนระบบการค้านะครับแล้วก็ไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีอำนาจในการต่อรองนะครับทำให้ชาวนาจังหวัดน่านนั้นได้คิดจะกอบกู้ศักดิ์ศรีของชาวนาขึ้นมาด้วยการตั้งเป็นโรงเรียนชาวนานะครับพ่อเกียรติคำแสงนะครับซึ่งเป็นผู้อาวุโสของบ้านทุ่งคล้องนั้นมีตำแหน่งเป็นประธานโรงเรียนชาวนาเนี่ยเล่าถึงเหตุผลว่าเมื่อได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทางมูลนิธิฮักเมืองน่านนะครับก็ได้มีการทดลองนำข้าวพันธุ์พื้นเมืองมาให้ชาวนาปลูกตั้งแต่ปี2541แล้วนะครับจากนั้นแล้วยังได้มีโอกาสไปอบรมและเรียนรู้เรื่องข้าวเพิ่มเติมทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับไปกันถึงฟิลิปปินส์ทีเดียวครับคุณลูกหลานครับแล้วก็จึงมารวมกลุ่มกันเป็นครั้งแรกนะครับในปี2544นะครับเริ่มจากเกษตรกร18คนรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองมาปลูกร่วมกับข้าวของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับศึกษาข้อดีข้อด้อยของแต่ละสายพันธุ์ซึ่งข้าวพันธุ์พื้นเมืองนั้นมีลักษณะเม็ดใหญ่ตลาดไม่ต้องการนะครับแต่ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศและโรคพืชขณะที่ข้าวซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดนั้นเมล็ดข้าวจะเรียวยาวสวยงามนะครับแต่ว่าปัญหาคือมีจุดอ่อนคือมักจะถูกโรคและแมลงรบกวนได้ง่ายไม่ทนต่อดินฟ้าอากาศก็จึงมีความพยายามที่จะปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวหรือทดลองนำมาผสมกันเพื่อดึงลักษณะเด่นของแต่ละชนิดเนี่ยออกมาจนทำให้ได้ข้าวถึง6คู่ผสมจากนั้นก็ทำการขยายพันธุ์ข้าวแลกเปลี่ยนแจกจ่ายไปยังคนอื่นๆนะครับเพื่อที่จะศึกษาพันธุ์ข้าวที่ดีรวมทั้งคนที่อยู่ห่างไกลขาดโอกาสที่จะเข้าถึงเมล็ดพันธุ์เนี่ยอีกทั้งยังเป็นการรักษาเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นให้อยู่คู่กับท้องถิ่นอีกด้วยนะครับการรวมกลุ่มกันของชาวนาทำให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและก็เรียนรู้ปัญหาร่วมกันเช่นโรคระบาดแมลงศัตรูพืชบางคนทำการทดลองสิ่งใหม่ๆจากที่เคยปลูกข้าว 7-8 ต้นต่อหลุมลองปลูกแค่ต้นเดียวแล้วพบว่าการติดรวงไม่ต่างกันเลยนะครับและชาวนาส่วนใหญ่ขณะนี้หันมาใช้ประโยชน์จากฟางนะครับจากที่เคยเชื่อว่าหลังจากเกี่ยวข้าวแล้วต้องเผาต่อสั่งเพื่อฆ่าเชื้อโรคและกำแรงแต่ปัจจุบันกลายเป็นว่าเป็นการทำให้ดินเสื่อมคุณภาพนะครับสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อดินนะอย่างเช่นไส้เดือนก็ต้องตายไปเพราะว่าการเผาฟางข้าวเองในที่สุดแล้วจึงตระหนักว่าฟางเนี่ยกลายเป็นของมีค่านะครับสามารถนำไปเลี้ยงสัตว์และก็ทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินได้นะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่โรงเรียนชาวนาเนี่ยได้ทดลองลองถูกลองผิดนะครับแล้วก็พิสูจน์ว่าวิธีการของการปลูกข้าวแบบพื้นเมืองนั้นเป็นวิธีการที่น่าสนใจแล้วก็ทำให้ได้ประโยชน์มากกว่าการที่จะปลูกข้าวตามที่ตลาดต้องการอย่างเดียวครับบทเรียนจากโรงเรียนชาวนาบ้านทุ่งคลองนั้นเป็นบทเรียนที่ทำให้ชาวนาต่างถิ่นต้องมาศึกษาเรียนรู้ใช่ไหมครับคุณลิศดาครับ
ค่ะจากการเรียนรู้กับครูและก็นักเรียนชาวนาบ้านทุ่งคล้องเนี่ยนะคะก็ทำให้นึกถึงอริยบุคคลที่เป็นผู้แผ่ถางทางโลกไว้บุคคลแรกก็คือพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนให้รู้จักใช้สติและปัญญานำพาให้พ้นความทุกข์ยากให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะที่อยู่กับความเป็นจริงแล้วก็มีชีวิตที่ไม่เบียดเบียนกันและกันสิ่งที่โรงเรียนชาวนากระทำจึงเป็นการเดินตามทางที่พระพุทธองค์ได้แผ่ถางทางไว้ส่วนแนวคิดที่สำคัญอีกแนวคิดหนึ่งก็คือท่านมหาตมะคานธีผู้ใช้วิธีการต่อสู้แบบ อหิงสาเพื่อสันติภาพที่ไม่ยอมจำนนต่อกระแสของคนที่หลั่งไหลไปกับระบบทุนนิยมถ้ามหาธรรมคานธีไม่ได้ต่อต้านคนอื่นแต่ฝึกต่อต้านตนเองดังคำกล่าวที่เป็นอมตะวาจาว่าเปลี่ยนตนเองก่อนเปลี่ยนโลกและอีกคนหนึ่งที่เป็นชั้นครูด้านเกษตรอินทรีย์เจ้าของงานเขียนที่ชื่อว่าปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียวคือมาซาโนบุฟุกุโอกะที่หันไปใช้วิถีทางเกษตรแบบเกื้อกูลธรรมชาติปฏิเสธระบบเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่และการใช้สารเคมีและก็ที่สำคัญนะคะเขาได้กล่าวไว้ว่าเป้าหมายสูงสุดของเกษตรกรรมไม่ใช่การปลูกพืชแต่คือการบ่มเพาะความอุดมสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์จนทำให้คนทั้งญี่ปุ่นและชาวโลกต้องกลับมาทบทวนระบบเกษตรกรรมที่เป็นอยู่ค่ะโรงเรียนชาวนาทุ่งคล้องที่คุณธีรภาพพาพวกเราไปรู้จักกันในวันนี้เนี่ยนะคะมิได้เป็นเพียงแค่สอนการปลูกข้าวแต่ว่าได้สอนการปลูกชีวิตด้วยกระบวนการสอนจึงเป็นการเรียนเพื่อที่จะให้รู้แล้วก็ความรู้นั้นเนี่ยนะคะต้องนำไปปฏิบัติจริงอย่างครบวงจรตั้งแต่การเตรียมเมล็ดพันธุ์การเตรียมดินการปลูกข้าวไปจนถึงการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่คุณธีรภาพได้เล่าให้ฟังแล้วก็คือการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้นะคะเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปในอนาคตซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุดเลยนะคะของการทำเกษตรกรรมเราจะต้องเก็บรักษาพันธุ์ที่ดีเอาไว้นะคะเมื่อจบหลักสูตรแล้วเนี่ยชาวนาเนี่ยก็สามารถที่จะไปใช้ทำงานได้เลยแต่อย่างพวกเราเนี่ยนะคะที่จบปริญญาตรีหรือเรียนมาสาขาอื่นแต่อยากเป็นชาวนาเมื่อไปเรียนหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเป็นชาวนาได้วิธีคิดแบบสมัยใหม่นะคะคุณธีรภาพคะก็คือชาวนาไม่ใช่ผู้ต่ำต้อยไม่ใช่คนที่ด้อยการศึกษานะคะแต่เป็นผู้ที่มีภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่นะคะปลูกข้าวเลี้ยงคนทั้งโลกให้พวกเราเนี่ยได้กินข้าวที่อร่อยแล้วก็ได้รับสิ่งที่ดีๆจากข้าวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นชาวนาจึงเป็นผู้ที่ก้าวข้ามพ้นกระแสของทุนนิยมและบริโภคนิยมแล้วก็ที่สำคัญกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนนี้สอดคล้องกับหลักการศึกษาสมัยใหม่อย่างยิ่งยวดก็คือเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยเป็นศูนย์กลางตามหลักที่เรียกว่าชายเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สนุกได้สาระแล้วก็สอดคล้องกับวิถีชุมชนท้องถิ่นนะคะ
ครับจุดนี้ครับทำให้ชาวนาเนี่ยตระหนักถึงคุณค่าของตนเองนะครับและเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ครูแม้ว่าตัวเองจะจบแค่ป.4 นะครับแต่สามารถที่จะไปสอนคนอื่นได้นะครับแล้วยังเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชนอีกด้วยแม้ว่าชาวนาจะถูกมองจากสังคมว่าเป็นอาชีพของคนที่ไร้เกียรตินะครับแต่หากเทียบกับคุณธรรมจริยธรรมแล้วกล่าวได้ว่าชาวนาเป็นบุคคลที่น่ายกย่องคุณค่าแก่การที่จะยกมือไหว้มากกว่าหลายอาชีพบนโลกใบนี้สินะครับท่านฟังคงจะสนใจนะครับว่าถ้าอยากที่จะไปเยี่ยมชมโรงเรียนชาวนาบ้านทุ่งคล้องนั้นจะไปยังไงนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าเส้นทางจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดน่านไปสู่ที่บ้านทุ่งคล้องนั้นเป็นเส้นทางสายหลักคือเส้นทางที่เราจะไปที่อำเภอท่าวังผานะครับซึ่งเป็นชุมชนชาวไทลื้อนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังผ่านแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่น่าสนใจของจังหวัดน่านหลายแห่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดภูมินนะครับวัดช้างคำที่ตัวอำเภอเมืองนะครับที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะครับรวมทั้งวัดพระธาตุแช่แห้งนะครับซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนน่านนะครับเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีเถาะนะครับถือได้ว่าในการที่จะเดินทางไปที่บ้านทุ่งคล้องนะครับอำเภอท่าวังผานั้นสามารถที่จะไปเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับโดยเฉพาะในฤดูฝนถึงฤดูหนาวมีกิจกรรมต่างๆการออกไปในแต่ละช่วงเวลานะครับช่วงที่เหมาะที่สุดก็คือประมาณสักต้นเดือนตุลาคมเพราะเป็นช่วงที่ข้าวกำลังออกรวงนะครับชาวนาจะให้ความสำคัญกับช่วงนี้เป็นพิเศษมีการสังเกตการติดรวงของข้าวแล้วก็มีกิจกรรมให้เรียนรู้ได้เยอะมากเลยนะครับสภาพอากาศในช่วงนั้นก็เย็นสบายแล้วนะครับแล้วยังเป็นช่วงเทศกาลออกพรรษานะครับเป็นช่วงที่มีกิจกรรมทางด้านการทำบุญรวมทั้งการแข่งเรือเมืองน่านที่ไม่ซ้ำใครเลยนะครับเพราะว่าเป็นหัวเรือที่มีรูปทรงเป็นพญานาคนะครับหนึ่งเดียวในเมืองไทยอยู่ที่นี่ครับก็คือเรือหัวพญานาคในการแข่งเรือเมืองน่านนะครับในช่วงวันออกพรรษาเดือนตุลาคมนี่เองครับคุณลูกดาครับ
ค่ะแล้วก็มีเมนูอร่อยนะคะซึ่งเป็นผลผลิตจากภูมิปัญญาของชาวนานะคะก็คงจะต้องแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักนิดนึงเพราะพวกเราก็ได้ไปชิมมาแล้วนะคะเวลาที่เราขึ้นไปภาคเหนือนะคะก็คือการทำน้ำปูหรือว่าเอาน้ำปูเนี่ยนะคะมาทำอาหารน้ำปูนี่ก็คือ ไอ้เจ้าตัวที่มันทำลายพืชในนานั่นเองนะคือเจ้าปูนาแล้วก็ยังมีน้ำหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่อันนี้จะไม่เป็นอาหารนะคะแต่จะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่โรงเรียนชาวนาเนี่ยยังสอนให้ทำถ้าหากว่าขึ้นไปภาคเหนือเนี่ยนะคะลองหาน้ำพริกน้ำปูทานนะคะแล้วจะรู้ว่าภูมิปัญญาที่เขาเอาปูมาตำนะคะแล้วก็คั้นเอาเป็นน้ำมาแล้วเอาน้ำเนี่ยนะคะมาทำน้ำพริกอร่อยขนาดไหนนะคะคุณธีรภาพได้ชิมไหมคะที่เราไปรับแลด้วยกันเนี่ยค่ะ
ครับก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจครับที่สามารถที่จะเอาปูนาเนี่ยครับซึ่งเป็นศัตรูพืชนะครับมาจับกินเป็นอาหารไม่ใช่เพื่อความแค้นอย่างเดียวนะครับยังทำให้อร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์อีกด้วยครับถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาล้ำเลิศของชาวนาแต่โบราณในเขตภาคเหนือแล้วก็ในดินแดนอาณาจักรล้านนาตั้งแต่โบราณมาแล้วครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านผู้ฟังได้ไปสัมผัสสิ่งเหล่านี้นอกจากการไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆของจังหวัดน่านซึ่งเราได้เคยแนะนำกันไปหลายครั้งแล้วเนี่ยคราวนี้ลองไปดูชีวิตชาวนาแล้วเราจะรู้ได้ว่ากว่ามันจะเป็นข้าวเนี่ยนะครับโอ้โหได้ผ่านขั้นตอนอันชันฉลาดแล้วก็ความยากลำบากเพียงใดเพราะนั้นก็จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องสอนลูกหลานกันตลอดไปนะครับว่าข้าวทุกเมล็ดนั้นมีคุณค่าแล้วก็ผ่านความยากลำบากอย่างยิ่งครับคุณตาครับท่านผู้ฟังครับ
ก็หลายๆโรงเรียนนะคะเดี๋ยวนี้ก็ได้มีหลักสูตรนะคะให้เด็กๆเนี่ยได้ไปเรียนรู้วิถีชาวนาเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าการเป็นชาวนาในดินแดนประเทศไทยนี้นะคะเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะมีความมั่งคั่งที่สุดนะคะเพราะว่าเมื่อเรามีการเก็บเกี่ยวข้าวเสยยุ้งฉางเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะคะทุกถิ่นที่ก็จะมีการทำกิจกรรมต่างๆในการทำบุญข้าวใหม่ทำบุญทำทานหรือขอบคุณแม่โอศกนะคะแล้วก็มีการขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เอื้ออำนวยให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนดินนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคุณธีรภาพเราคงจะต้องบอกให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะว่าเมื่อจบหลักสูตรแล้วเนี่ยมีการมอบประกาศนียบัตรด้วยนะคะเมื่อ เราได้รับประกาศนียบัตรเนี่ยถึงแม้ว่าประกาศนียบัตรอันนี้จะไม่ได้ใช้ไปในการสมัครงานที่ใดก็ตามแต่ถือได้ว่าเป็นประกาศนียบัตรแห่งความภาคภูมิใจนะคะเพราะอย่างที่ดิฉันได้เรียนให้ทราบแล้วว่าบทเรียนจากชาวนาทุ่งคล้องเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การปลูกข้าวแต่เป็นการปลูกชีวิตด้วยนะคะค่ะในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่กินข้าวผลผลิตจากชาวนานะคะก็คงจะต้องขอบคุณชาวนาที่ปลูกข้าวให้เรากินแล้วก็ขอบคุณคุณครูแล้วก็นักเรียนนะคะโรงเรียนชาวนาที่ได้ร่วมกันทำเรื่องดีๆนะคะให้เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เราทั้งสองคนเนี่ยได้มีโอกาสมาเล่าแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังฟังในรายการในครั้งนี้และดิฉันก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่คุณลูกที่อยู่ในรถอาจจะพาลูกไปเรียนพิเศษพาลูกไปทำกิจกรรมต่างๆในวันหยุดนะคะ เมื่อทุกคราวคำที่ท่านตักข้าวใส่ปากเนี่ยนะคะช่วยกันนึกนะคะสักนิดหนึ่งว่าหนทางยาวไกลขนาดไหนกว่าข้าวจะมาถึงปากเราเนี่ยนะคะทานให้หมดนะคะอย่าทานทิ้งทานกว้างแล้วก็รำลึกถึงชาวนาอย่างน้อยสักนิดหนึ่งนะคะ
สำหรับท่านที่สนใจที่จะไปเยี่ยมชมนะครับโรงเรียนชาวนาหรือแม้กระทั่งว่าอยากจะไปเรียนนะเป็นคอร์สสั้นๆก็ยังได้นะครับสามารถติดต่อผ่านก็ได้ทางมูลนิธิฮักเมืองน่านนะครับเพราะว่ามูลนิธินี้เป็นผู้ประสานงานนะครับมูลนิธิฮักเมืองน่านนั้นอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับสามารถโทรศัพท์ไปได้ที่054-772-530 054-772-530 นะครับมูลนิธิฮักเมืองน่านแล้วก็บอกว่าอยากที่จะสนใจไปชมโรงเรียนชาวนาบ้านทุ่งของอำเภอท่าวังผาหรือว่าจะใส่คำว่าโรงเรียนชาวนาบ้านทุ่งของลงไปในคือต้นนะครับก็จะได้พบรายละเอียดในการที่จะเดินทางไปหรือว่าหลักสูตรต่างๆได้ไม่ยากจริงๆครับคุณผู้ฟังครับ
ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็พาท่านผู้ฟังไปซับซึ้งกับการเป็นชาวนานะคะก็หวังอย่างยิ่งว่าจะทานข้าวกลางวันกันหมดนะคะแล้วก็ทานกันอย่างอร่อยนะคะค่ะวันนี้เราก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.comหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจังหวัดน่านก็ตามที่คุณธีรภาพได้แนะนำแล้วนะคะแต่เราก็คงลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันพิจารณ์จันทร์ประสาท
และผมธีรภาพบุญคุณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ